10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan s naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 30. mart, dakle posljednja emisija u ovom mesecu. Emisija koja je posvećena takozvanim postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. U današnjem izdanju dvoje sagovornika, naravno i dve teme. Predstavit ćemo knjigu drama Marije Karaklajić, Lice od stakla, kao i postjugoslovenskoj komparatistici sa predavačem na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Lujom Parežaninom. Knjigu drama Marije Karaklajić, Lice od stakla, objavio je Arhipelag prošle godine. Njene drame su izvođene u Nemačkoj, a dve su izvedene kao radiodrame na Radio Beogradu, dok u nedavno objavljenom zborniku radova Avangarda i modernizam u jugoslovenskom kontekstu, pomenuti Lujo Parežanin se bavio jugoslovenskom komparatistikom. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, imam to posebno zadovoljstvo da u studiju pozdravim svoju gošću i sagovornicu, Mariju Karaklajić, dramsku autorku, a razgovarat ćemo povodom njene knjige drama Lice od stakla, koji je Beogradski arhipelag objavio prošle godine. Dobar dan i puno hvala što si pristala dođeš u studiju.
Zdravo, hvala na pozivu.
Da predstavimo malo tvoju knjigu drama Lice od stakla. Ona sadrži pet tvojih dramskih tekstova i oni su nastali u posljednje dve decenije. Prva dva, Fossa Tak, Malpare i Mlečni zub zemlje. Dakle, 2000. i 2002. godine, možemo reći da su to tvoji rani radovi. A ostale tri, Lice od stakla, Kuća s tri ruke i Pars Hostilis, oni su napisani kasnije. Mada Lice od stakla 2005. pa u neku ruku je to i prelazna drama. Četvrti i peti, 2011. i 2016. Meni je tu zanimljiv i dvopoetički lik tvojih drama. U prve dve namerno neoekspresionistički, za posljednje tri možemo reći da pripadaju postdramskom teatru. Pa bih te evo na početku pitao koji su autori ili autorke uticali na tebe i kako ti gledaš na svoju autorsku evoluciju po znacima navoda?
Na mene su u velikoj meri uticali nemački dramski pisci, počev od Georga Bihnera, Franka Wedekinda, preko Brehta, ekspresionističkih dramskih pisaca Ernsta Tollera, Georga Kaisera, pa do Heinera Millera. Takođe, bitan uticaj predstavljale su Strindbergove drame iz njegove simbolističke faze, poput Puta u Damask ili Igre snova, a od savremenih dramskih pisaca i spisateljica svakako Carol Churchill, June Fosse. Što se tiče moje autorske evolucije, pa rekla bih kada se moje drame čitaju hronološki, onako kako su u knjizi i poređene, mislim da može da se uoči postepeno rastakanje klasične dramske forme i približavanje proznim oblicima. Prilikom pisanja svake od ovih drama mene je u podjednakoj meri interesovalo i sama dramska forma, naravno na prvom mestu tema, sadržaj, ali i forma u kojoj se taj sadržaj transponuje. Tako da sam svaki put pokušavala da odem korak dalje i da ispitujem granice same dramske forme.
Sad predlažem malo da se prošetamo po dramama pojedinačno. Evo, prvo tvoja drama Fossa Tak, Malpare, znači na francuskom jeziku, znači lažni napad, termin je preuzet iz mačevanja. Ovo je moj slobodni prevod, možda ima i bolji.
Lažni napad, pogrešna odbrana, na primjer.
Dobro. Autorka pogovora u knjizi Vladislav Gordić-Petković je ovaj komad, odnosno dramski tekst, nazvala sentimentalnim trilerom. Radnja je smeštena u februari i mart 1941. Dakle, neposredno pre nacističkog napada na Beograd i Kraljevinu Jugoslaviju. U radnju su uključeni i beli Rusi, emigranti koji rade za René Claude, on je predstavnik kompanije za bežični telegraf. On je tu predstavljen i kao špijun i kao zavodnik, u neku ruku je i glavni protagonista. I zanimljivo da on nije za to da se u Jugoslaviji izvede puč posle pristupanja zemlje Trojnom paktu, jer bi to uvelo zemlju u rat i izložilo je razaranju. Pitam, šta je glavno u ovom dramskom zapletu, da li politički, da li erotski zaplet, i kako posebno me zanima razumeti ovu antiratnu orijentaciju koja bi de facto značila pristanak na kolaboraciju s Trojnim paktom, i to teško da bi se održalo s obzirom na ono vremeno raspoloženje.
Tu dramu bih označila kao istorijsku farsu. Najpre moram da kažem da je René Clot zaista postojao. Bio je učitelj mačevanja u Beogradu pred Drugi svetski rat, radio u predstavništvu francuske telegrafske firme i imao je saradnike koji su bili ruski emigranti. Naravno, zaplet drame je potpuno fiktivan, mada sam ja u drami koristila i citirala neke autentične dokumente, izjave istorijskih ličnosti iz tog perioda, kao što je, na primjer, poverljiv akt u kom se René Clot i njegovi saradnici optužuju za prepisivanje telegrama. Ali drama nije realistična, u njoj postoje scene sna u kojima Clot sve ljude oko sebe doživljava kao učesnike u velikoj zaveri kojoj ne može da dokući ni smisao, ni cilj. I usled toga i njegova percepcija realnih političkih zbivanja postaje potpuno iskrivljena. Njega suštinski ne zanimaju unutrašnje političke prilike u Kraljevini Jugoslaviji, kao ni to da li će zemlja ući u rat ili ne. Jedino što želi jeste da spreči, da zaustavi po svaku cenu tu zaveru za koju je ubeđen da postoji. I zapravo sam htjela u drami da pokažem kako krupni istorijski događaji mogu da utiču na psihu pojedinca, jer Clot na kraju doživi potpuni slom.
E sad prelazimo na drugu tvoju dramu, 2 godine kasnije, Mlečni zub zemlje. On je zapravo najduže u ovoj knjizi, ima 80-ak strana. Pod naslov njen je također vezan za neoekspresionizam, ali ti si tu odstranila sve te hronotopske odrednice, dakle ne znamo kad i gde se dešava, likovi su bez ličnih imena, određeni su njihovim rodom, profesijom ili stanjem, pa tu srećemo muškarac, žena, vojnik, zatvorenik, seljak, vođa umetničke trupe itd. Također tu se sreće i Hori, koji mene uvek podsjeća naravno na antičku tragediju, i jedan neobičan lik, meni je opet on centralni, on je označen kao neznanac sa velikim početnim slovom N, i njega Hor na početku kruniše za kralja vencem od slame, a kasnije se određuje kao, citat, čovek bez imena i sećanja. Mi ga srećemo u različitim situacijama, ali zapravo najčešće on ulozi progonjenog, odnosno žrtve. I meni generalno ova drama, pomalo kao u pesmama Dušana Vasiljeva, podsjeća na to stanje posle rata, njegove posledice kod civila, dakle od gladi pa sve do toga da ljudi postaju životinje da bi preživeli, ali i u ratu, i da bi naneli zlo jedni drugima. Eto, šta je bio cilj ove drame, zašto toliko scena, i možemo li u kojoj meri osjetiti pomalo i sentiment majke hrabrosti?
Da, Mlečni zub zemlje jeste antiratna drama napisana pod uticajem ekspresionističke književnosti, kako drame, tako i poezije. Reč je o takozvanoj staničnoj drami, o dramskoj formi koja se pod uticajem Strindberga javlja u nemačkom ekspresionizmu, i tu junak, glavni junak, prolazi kroz različite stanice, faze na svom putu preobražaja. Ne postoji jedinstvo radnje, već su scene objedinjene jedinstvom lika, jedinstvom tog centralnog ja. I drama ima cikličnu strukturu, u njoj postoje tri života u kojima neznanac ispoljava različite karakteristike. Svaki od života sadrži 9 scena koje su grupisane po 3 prema mestu odigravanja radnje. Pre prve scene svakog života postoji uvodna scena sa horom, poslednja scena u drami je također scena sa horom, i zato ima toliki broj scena.
Vi ste dali neke zajedničke odlike prve dve drame, dakle to je crni humor, reference na oniričko, sama si pomenula malo čas, dakle tu su i košmarni snovi, preplet sna i jave i neki mitološki simboli u prvoj drami, i izuzetna poetičnost jezika drame u drugoj, kao i aforističke formulacije. U drugoj, recimo, evo citat, napolje oluja, u sobi vazduh krt, lomi se pod zubima, ili još jedna, sreća je kurva, zarazite i kad se najmanje nadeš. Također u drugoj drami povremeno se izražava ta jaka nada u pojavu novog čoveka koji bi bio plemenit i čist i koji će biti opet citat, oslobođen tereta prošlosti. Pa evo, upotreba košmara, crnog humora, utopije i kao dramaturških, ali kao jezičkih sredstava.
Te jezičke slike i metafore, crni humor predstavljaju pokušaj podrivanja logike svakodnevnog govora i komunikativne funkcije jezika, pogotovo u drami Mlečni zub zemlje, gde jezik više nije u funkciji karakterizacije likova, već postaje stvarnost za sebe. Što se utopije tiče, ideja, idealistička ideja o novom čoveku je topos koji se često pojavljuje u ekspresionističkoj književnosti. On označava želju za revolucijom, za radikalnom promenom postojećih društvenih okolnosti, kao i nadu da će se nakon nestanka starog sveta roditi novi prevedni svet u kom će čovek moći da razvija i ispoljava svoj pun potencijal.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Marijom Karaklajić povodom njene knjige drama Lice od stakla. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pay all in comparison to who you think. Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naša prva gošća i sagovornica je dramska autorka i dramaturškinja Marija Karaklajić, a razgovaramo o njenoj knjizi dramskih tekstova Lice od stakla, izdanje Arhipelaga. tri teksta, Lice od stakla, po kome je knjiga dobila naziv, Kuća s tri ruke i Pars Hostilis, pripadaju takozvanom postdramskom teatru i po tome kako su napisani, očito je da oni dovode u pitanje same osnove dramskog teksta kao takvog, jer više liče na prozu, na scenariju ili neki hibridni tekst. Baš Lice od stakla, uvodeći multiperspektivnost, dovodi u pitanje jedinstveni identitet dramskog lika, kao što i meša vremenske planove radnje. Šta te motivisalo da se od neoekspresionizma okreneš postdramskom teatru i evo malo da naučimo šta su njegove osnovne odlike?
Napravila bih pojmovnu razliku između postdramskog teatra i novih formi dramskog teksta koje su se pojavile znatno ranije. Peter Sondi je u svojoj studiji teorije moderne drame, koja je iako objavljena 1956. je i dalje veoma uticajna, ne samo na nemačkom govornom području, konstatovao da je krajem 19. veka došlo do krize drame. Ona je nastala usled unutrašnje napetosti, unutrašnje antinomije između klasične dramske forme i novih sadržaja koji dovode u pitanje osnovne postulate drame. I kao jednu od osnovnih tendencija moderne dramske književnosti Sondi je označio epizaciju, odnosno uvođenje epskih pripovedačkih elemenata u dramsko tkivo. I ta tendencija ka epizaciji je tokom proteklih stotinak godina sve više jačala i radikalizovala se. Ona se sastoji u različitim tehnikama i postupcima, poput tehnike montaže, potiskivanje dijaloške forme monološkom, izostavljanje dramskih lica. To nisu karakteristike samo dramskih tekstova nastalih tokom proteklih decenija, već su te tendencije sve vreme prisutne, zapravo od početka 20. veka u delima Gertrude Stein, Brehta, Beketa. Što se mog prelaska ka postdramskim formama tiče, to nije bila programska odluka. Mene zaista svaki put interesovalo da vidim koliko daleko mogu da idem u istraživanju tih granica dramskih formi, odnosno da li i dalje mogu da argumentovano branim tu tvrdnju da je u tekstovima koje pišem reč o dramskim tekstovima, a ne o proznim.
Tvojim tekstovima srećemo i te nove forme, odnosno tendencije, ali i deo postdramskog teatra. Koliko se on izvodi kod nas, dakle, postdramski teatar? Evo da pomenemo i to da su tvoji tekstovi, bar dva, izvedeni pozorištima u Nemačkoj. Evo, možeš da se osvrneš i na to. A Pars Hostilis je, recimo, mada je još jedna drama snimljena kao radiodrama upravo u dramskom programu Radio Beograda, pa možemo sad da referišemo na to kako se takvi tekstovi izvode i kako su tvoji tekstovi izvedeni što na sceni, što u formi radiodrama.
Da, možemo da počnemo sa ovaj tekstom Pars Hostilis. To je bila narudžbina pozorišta Trier povodom velike izložbe koje je bila posvećena Nerunu, tako da pozorište zvalo 7 mladih autorki da napišu kratke tekstove u dramskoj formi o Nerunu. Predstava je tada 2016. bila izvedena u Trieru, a posle je bila izvedena i kao radiodrama ovde u Radio Beogradu. Naravno, zanimljivi su ti različiti pristupi jednom tekstu u potpuno različitim medijima. To šta od samog teksta i njegovog značenja zapravo ostaje u predstavi, a šta u radiodrami i kako se ta određena značenja pomeraju, ponovo konstruišu kroz samu izvedbu. Ja sam nedavno imala praizvedbu drame Kuća s tri ruke krajem januara ove godine u pozorištu Theaterhaus G7 u Mannheimu. Inače sam sama prevela dramu na nemački. Veoma sam zadovoljna predstavom. Reditelj Pascal Viandi je zaista napravio odličnu predstavu sa četvoro izvođača, dvoje glumaca, lutkarkom i plesačem. I to je, recimo, jedan od načina na koji može da se pristupi ovakvoj vrsti teksta kroz kombinaciju različitih pozorišnih izraza i sredstava, kao što u ovom slučaju su to bili ples i lutkarsko pozorište. Što se tiče postdramskog teatra kod nas, ne znam šta bih rekla. Uglavnom sam gledala neuspešne pokušaje da se određeni elementi postdramskog teatra integrišu u pozorišni čin.
Jer blagost Herkule od svih vrlina najbolje pristaje čoveku. Bogovi su je sazdali po meri ljudskoj. Blagost je dijamant među vrlinama. Blista jače, mami veštije, k njoj se pružaju ruke nevoljnika. Kada u čovekovoj duši sedištu svih vrlina, blagost vlada. Tada ona svojim bleskom sve zasenjuje. Od njenog sjaja druge vrline blede. Od njenog sjaja ne vidi se da drugih vrlina nema.
I dok ti, Herkule, izlaziš iz dvora Tebanskog, dok ti s ruku još kaplje krv likova, neka blagost vlada u duši.
Evo, možemo da se dotaknemo i posljednje drame, koje je dva puta izvedena, Pars Hostilis, dakle, Neron kao istorijska ličnost. Ono što mi o njemu znamo, onda je njegova veza sa mitološkim ili religioznim. Koji način si prišla toj ličnosti koja je itekako povezana sa nasiljem?
Ja sam koristila kao osnovu, kao polazište Senekin spis o blagosti koji je Seneka posvetio Neronu i Senekinu verziju mahnitog Herakla, Hercules Furens, znači naslov koji se javlja i u samom tekstu. Ono što je meni bilo interesantno jeste da Neronu probam da priđem posredno. Znači opet sad se vraćam na dramsku formu. U tom kratkom tekstu imamo jednu specifičnu situaciju u kojoj Neron iz svoje imperatorske lože posmatra sebe, Nerona, koji izvodi na sceni Hercules Furens i obraća mu se kao fiktivnom liku, kao Herkulu kog Neron u tom trenutku na sceni igra. Tako da postoji, nazovimo to simultanom rascepljenošću glavnog lika u samom tekstu i onda sam zapravo kroz tu formalnu odliku pokušala da predstavim Neronov odnos prema nasilju, prema vlasti, prema podanicima, uopšte prema načinu vladanja koji je prouzrokovao toliku nesreću i smrti.
Zar nije nemilosrdni kralj najveća, najveličanstvenija žrtva koju ti mogu prineti?
Polako podižem ruke, ja, Neron.
Polako podižem ruke, ja.
Ja,
Neron.
Neron. Podižem Herkulove ruke i izgovaram Herkulovim glasom odu svom ocu Jupiteru. Zakoračim prema publici i posmatram. Razrogačene oči, širom otvorena usta, nalik razjapljenim ustima moje maske. I izgovaram glasom Herkula.
Neka otrovi nestanu! Neka u žilama biljki uništiteljki ne teku smrtonosni sokovi. Neka divlji i okrutni tirani više ne vladaju.
Teo Marija, na samom kraju, tvoja knjiga drama Lice od stakla, koju je Arhipelag objavio, pojavila se prošle godine kad je još jedna knjiga drama Eretička liturgija Zlatka Pakovića. Koliko ja pratim, knjiga drama nema mnogo, u stvari retko se objavljuju, posebno ako su kao u tvom i u njegovom slučaju posljedica zaista dugogodišnjeg, zapravo dvodecenijskog u tvom smislu, bavljenja dramskim tekstom i pozorištem. Kako vidiš mesto svojih drama kod nas i evo, s obzirom na dva nemačka izvođenja, pomenula si na početku koji su ti autori bliski, a postoji li neki savremeni sa kojima uspostavljaš neki implicitni dijalog?
Da, pa pomenula sam na početku Carol Churchill, Jon Fosse svakako, pogotovo kada je reč o tim formalnim eksperimentisanjima sa dramskim tekstom i to preplitanje vremenskih planova. Zanimljivo je da su, ako me pitaš o recepciji mojih drama ovde, moja tri teksta su izvedena u Nemačkoj i Lice od stakla, na nemačkom govornom području zapravo Lice od stakla je igrano u Lucernu. Ovde sam imala uglavnom neprijatna iskustva sa pozorištima, neprijatna u smislu da bih se dogovorila o izvođenju, igranju, a onda bi pozorište odustalo ili bi reditelj odustao ili se više nikada nisu javili ili ako bi se javili na pitanje da li će se drama igrati, izgovori su bili zaista smešni, poput ne mogu sad ništa da vam kažem, stalno mi pada sezona. A navešću jedan konkretan primer, pre nekoliko godina u Beogradskom dramskom pozorištu tokom mandata prethodnog upravnika trebalo je da bude izvedena Kuća s tri ruke. I onda su članovi tadašnjeg upravnog odbora odbili da uvrste dramu u repertoar uz obrazloženje da dramu nisu razumeli. Što nas naravno dovodi do osnovnog pitanja stručnosti i kompetencije ljudi koji se nalaze na ključnim mestima u našem pozorištu.
Bitno da je knjiga pred nama, koliko ti ona znači, koliko zapravo znači knjige drama koje su ipak pripadaju dramskoj književnosti, ali naravno i teatru i lako se mogu postaviti kao pozorišni komad.
Pa veoma mi znači, da, zaista sam srećan što su drame objavljene, zato što je za mene drama pre svega književni rod, pa tek onda materijal ili tekst koji će se izvoditi u pozorištu. Svaka inscenacija drame je uvek adaptacija. Pošto i sama radim kao dramatuškinja, znam da ophođenje sa dramskim tekstom u pozorištu prilikom adaptacije može da bude vrlo slobodan, da upotrebim taj eufemizam. Zato je bitno da se drame štampaju i objavljuju, jer ukoliko su dobre i ukoliko prežive taj famozni test vremena, uvek mogu da se igraju i za nekoliko decenije.
Marija, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi na pozivu.
Naša sagovornica i gošća danas u emisiji Oko Balkana bila je Marija Karaklajić, a mi smo razgovarali o njenoj knjizi drama Lice od stakla, koju je Beogradski arhipelag objavio prošle godine.
Eko. Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez ijedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Da krenemo iz početka. Posetite operu i teatar Madlenijanum i uživajte u Gospođici Juliji, Fridi Kalo, Don Giovanniu, Felix i Doris, Veseloj udovici i Fantaziji Italijani. Koncertu poznatih melodija italijanskih majstora. Madlenijanum, mesto susretanja.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je.
U prodaju PGP RTS.
Eko.
U emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim postjugoslovenskim književnostima, u fokusu će biti zbornik modernizam i avangarda u jugoslovenskom kontekstu. Jedan od naših sagovornika tim povodom je i Lujo Parežanin sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu. I evo propitanje za njega, pošto razgovaramo povodom naučnog priloga o komparativnom proučavanju jugoslovenskih književnosti koji je objavljen u ovom pomenutom zborniku. Lujo, na početku bih te pitao, ti pišeš o olakoj uvreženosti shvatanja komparatistike, citat, kao terena međukulturnog susreta i dijaloga, koje destabilizuje nacionalistička kulturna utvrđenja i podstiče uvažavanje veza, odnosno dobronamerni pogled na druge književnosti i prijateljsku razmenu književnih dobara. Na neki način dovodiš u pitanje ovu optimističku perspektivu, pa bih te pitao u čemu je zapravo problem sa ovim konceptom.
Pozdrav, Saša. Kad smo već na temi kontakta dijaloga, ta tema komparativne književnosti, odnosno pretpostavka o komparativnoj književnosti kao nečem inherentno dijalogičnom, otvorenom i antinacionalističkom. Dakle, mislim da je to, da je ona sporna iz nekoliko razloga. Sporna je prvo na jednoj općenitijoj razini koja se tiče, dakle, generalno te meni suspektne retorike koja je dosta ovako prisutna u suvremenoj teoriji književnosti i umjetnosti i u suvremenim umjetničkim praksama. Dakle, da nešto samo po sebi nešto subvertira, nešto drugo podriva ili što god. Za mene je uvijek pitanje, je li, za koga, kada i gdje. Mislim da je to neki ključan moment, je li, kad god se suočavamo s takim nekim tvrdnjama, i da u tom smislu treba ovjeriti i ovu pretpostavku o komparatistici. Odnosno, mislim da bilo kakav efekt tog susreta ovise o funkciji, političkim, ideološkim interesima, pa i odabiru sudionika u tom dijalogu. Primjerice, što znači, koja je ideološka svrha, recimo, inzistiranja na odnosu hrvatske književnosti sa zapadnoevropskim književnostima, dakle, koja je jedna provodna nit hrvatske komparatistike. To može djelovati kao jedna potpuno prirodno usmjerenje istraživačko i kulturno, ali u nekim konstelacijama ono može djelovati kao ideološki vrlo, vrlo, vrlo problematično, sporno, konzervativno. Također mislim da je strašno važno da historiziramo komparativnu književnost, njezin razvoj, da razumijemo kontekstualne uvjete u kojima ona nastaje, u kojima se ona institucionalizira, osobito nakon Drugog svjetskog rata. Mislim da se u tom pogledu ona pokazuje također kao jedna konzervativna pojava. Ona je također nedvojbeno vezana za određeni projekt i koncept evropske kulture. Pa bih onda u tom smislu samo dodao da jako ovisi i kako definiramo tu evropsku kulturu. Mislim da postoje vrlo isključujuće koncepcije, dakle, cjeline evropskog kulturnog polja, unutar kojih i dalje mogu postojati ti takozvani slobodni dijalozi nacionalnih kultura. I nacistička ideologija, između ostalog, počivala na nekom konceptu evropske, čiste evropske kulture. Na takvoj koncepciji počivaju i neke neofašističke ideologije. I unutar tih ideologija je dalje dozvoljen taj dijalog i susret. Jeli, u nacističkoj Njemačkoj smo imali neke vrste takvih, recimo, komparatističkih časopisa, gdje se prezentirale književne pojave iz drugih zemalja pod Trećim Rajhom, tako dalje. O tome piše Oliver Lubrich, jedan njemački komparatist. Tako da mislim da je jako važno da povijesno kritički kontekstualiziramo stvari o kojima govorimo. Ništa nije inherentno, demokratično, ni otvoreno, pa hvala Bogu nije ni komparativne književnosti.
Na drugom mestu pišeš, opet citat, što se povijesti književnosti tiče, ona je u najvećoj mjeri ostala unutar okvira mononacionalnog pa i nacionalističkog modela. A ja se setio jedne pozne izjave Igora Mandića, koji je i za književnu produkciju i njenu recepciju, dakle, rekao nešto slično u doboj druge Jugoslavije, da iako je bilo primjera da se pisci iz jedne sredine objavljuju u drugoj, odnosno u drugoj zemlji, posebno na relaciji Beograd-Zagreb, da su, burdijevski rečeno, nacionalna književna polja funkcionisala prilično zasebno, odnosno zatvoreno u sebe. Koliko je jugoslovenska književna komparatistika uopšte bila razvijena u takozvanoj drugoj ili socijalističkoj Jugoslaviji i na kojim teorijskim ili metodološkim osnovama?
Ako govorimo specifično o komparatističkom bavljenju odnosima između jugoslavenske književnosti, možemo ukratko reći da ona nije bila razvijena i da tu činjenicu dugujemo kompleksnim političkim okolnostima koje su određivale odnos prema nacionalnom pitanju u socijalističkoj Jugoslaviji, a u konačnici dakako, mislim, i nasilnom raspadu države. Ne računajući pojedinačna razmatranja, poput onih, recimo, Svetozara Petrovića ili Ivana Slamnika, u institucionaliziranom obliku, tako se proučavanje zapravo počinje razvijati tek potkraj 70-ih negdje, u jeku intenziviranja nacionalističkih tendencija u jugoslavenskom društvu, pa tako i u akademskom polju. Prije svega se fokusirajući na hrvatsko-srpske književne odnose. Primjerice, projekt Odnos između hrvatske i srpske književnosti u 20. stoljeću je dobio podršku u okviru financiranja istraživačkog rada tek 1977. godine. Čak 8 godina, čini mi se, nakon prve prijave. I tu podršku će ključna ličnost projekta, profesor Franjo Grčević s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kasnije nazvati skidanjem postojećeg nevidljivog odijuma sa jugoslavenskih istraživanja. I čini mi se da to puno govori o statusu jugoslavenske komparatistike u tom trenutku. Institucionalizirana komparativna književnost je zapravo tijekom čitave svoje posljeratne povijesti bila baštinica jednog konzervativnog, nacionalno orijentiranog viđenja povijesti književnosti, u hrvatskom slučaju zapravo uglavnog usmjerenog na legitimaciju ovdašnje književnosti i kulture u okviru nekog evropskog, poneprije zapadnoevropskog kulturnog kruga. Posljeratna euroamerička komparatistika u cjelini je zapravo sastavni dio hladnoratovske ideološke konstelacije i projekta izgradnje evropskog kulturnog prostora koji u tom smislu posjeduje dakako svoju problematičnu građansko-liberalnu političko-ideološku komponentu. Komparativna književnost u Jugoslaviji se oblikuje kao naš priključak tom projektu u potpunosti u skladu s geopolitičkim pozicioniranjem države nakon 48. E sad, vjerojatno prvi znanstveni skup isključivo posvećen jugoslavenskoj komparatistici održava se u Sutonju Jugoslavije 82. dakle prije točno 40 godina. I ono što je možda interesantnije u ovom trenu od samih metodoloških i teorijskih osnova na kojima počivaju doprinosi sudionika je zapravo provodni osjećaj da jugoslavensko iskustvo na neki način remeti postojeće metodološke i teorijske okvire znanosti o književnosti. I to je po meni ključan trag na koji bi se vrijedilo nadovezati i danas, ali uz punu svijest o opasnosti od zapadanja u nekakav pretjerani ekscepcionalizam koji je možda simptomatičan za način na koji se znanje o nasljeđu socijalističke Jugoslavije danas proizvodi u okviru međunarodnog akademskog i kulturnog tržišta.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Lujom Parežaninom sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Street tonight.
just a guy from your hometown? Are these the arms that you saw when you pictured yourself wrapped around? Maybe I can vouch for the hopeless dreamer when you look at me. Am I the man you hoped I'd be?
U četvrtom delu emisije Oko Balkana Radio Beograd 2 o postjugoslovenskim i balkanskim književnostima čućemo drugi deo razgovora sa Lujom Parežaninom sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a tema je njegov rad o postjugoslovenskoj komparatistici koji se našao u zborniku naučnih radova o jugoslovenskoj avangardi i modernizmu. Lujo, ti se u svom radu podrobnije baviš projektom komparativno proučavanje jugoslovenskih književnosti koji je pokrenut 1982. godine i koji će do početka rata i raspada SFRJ dati 4 zbornika naučnih radova. Pa evo ukratko, šta su bili ciljevi ovog projekta, a šta se može uzeti za njegove rezultate, odnosno domete?
Riječ je o projektu pokrenutom u okviru Zavoda za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu i upravo njemu dugujemo ovaj simpozij koji sam malo prije spomenuo. Najlakše mi je možda za početak ocijeniti njegove domete, jer su iz današnje perspektive oni u užem smislu nažalost nepostojeći, jer se projekt gasio i ugasio usporedo sa jugoslavenskim projektom koji je bio zapravo duboko etički investiran, pa je danas na neki način gotovo u potpunosti nepriznat kao nasljeđe naše discipline koje bi vrijedilo nekako aktivirati. Ali zapravo je prilično dojmljivo iz današnje perspektive znanja o konačnom raspletu povijesti prati tijek projekta i način na koji on nekako gubi bitku s tragičnim kontekstom i prelazi put od nekog opreznog ili oprezno optimističnog zbijanja redova protiv nacionalizma ili na njegovim počecima, do rezigniranog povlačenja u ekološke teme u posljednjem četvrtom zborniku koji je objavljen 1991. dakle na sam početak rata. Kao osnovni metodološki cilj projekta, po meni bi se moglo istaknuti ono što Franjo Grčević, kojeg sam spomenuo, ranije naziva detabuiranjem nacionalne povijesti književnosti, naglašavajući zapravo njezinu plurikontekstualnost, a time i ujedinjujuće faktore jugoslavenskih književnosti, dakle koji nadilaze taj primarni kontekst, ili iz perspektive tradicionalne povijesti književnosti, primarni kontekst nacionalne povijesti književnosti. Od tog cilja je neodvojiv cilj koji se tiče politike i etike znanosti o književnosti, kao i akademskog rada općenito. A to je neko solidarno povezivanje znanstvenika u otporu pogubnim, doslovno pogubnim, društveno-političkim procesima, te iznalaženje nekog zajedničkog odgovora na prelamanje tih procesa u vlastitom polju. U tom smislu, čini mi se, usprkos konačnom porazu i usprkos nekom zanemarivanju rezultata tog projekta, on po meni definitivno predstavlja putokaz za buduće istraživačko djelovanje koje ne želi odustati od neke naše dijeljene povijesti, ali mislim u tom smislu je neizbježne i dijeljene budućnosti jugoslavenskih naroda.
I na kraju još jedno pitanje, pošto se i sam više od 2 decenije bavim književnom kritikom, a od 2009. kontinuirano, dakle u ovoj emisiji iz nedelju u nedelju književnim scenama bivše zemlje, uvidio sam da nema mnogo ni medijskog prostora, ni akademskog interesovanja u svim našim zemljama za takozvanu postjugoslovensku komparatistiku. Da li je ona moguća i potrebna, te kako bi politiku znanosti o književnosti zahtevala, ovdje sam naravno citirao deo naslova tvog teksta, odnosno šta su prepreke za takvu politiku, odnos današnjih država prema 90. i uopšte zajedničkoj prošlosti ili nešto drugo?
Tog prostora ne samo da nema, nego nažalost da pače gubimo i ono malo što smo imali. Poput emisije Pojmovnik postjugoslovenske književnosti Borisa Posnikova, zbilja nezaobilazne kad je reč o ovim temama, koja je eto ukinuta 2016. tijekom desničarskih čistki na Hrvatskom radiju. I kad već spominjemo Pojmovnik, pa važno je naglasiti to da se ključno znanje o našem dijeljenom jugoslavenskom obzoru u velikoj mjeri prezudi izvan institucija. U hrvatskom bi slučaju, recimo, mogu navesti primjer kustovskog kolektiva Blok, koji se primjerno bavi vizualnom umjetnošću, naravno. Evo, njihove edukacijske izdavačke i diskurzivne aktivnosti su uistinu sjajan primjer znanja koje baš mijenja rastere onoga što se proizvodi u okviru akademskog polja. Možemo navesti još i VHV, jel, također kustovski kolektiv u Srbiji Kurs, koji između ostalog surađuje s Blokom i brojne druge organizacije. A što se potrebe za postjugoslavenskom komparatistikom tiče, mislim da su u tom smislu još uvijek mjerodavne riječi Svetozara Petrovića, koji u prirodi kritike piše da je, citiram, jeli, za pitanje može li se ili ne može jugoslavenska književnost zamisliti kao svojevrsna nadnacionalna cjelina, odlučno pitanje zapravo može li se ili ne može u našoj sadašnjosti relevantno zamisliti takvo stanovište kojemu će koncepcija o zajedništu jugoslavenskih naroda otkriti neku suvislu perspektivu prema književnim dijelima njihove prošlosti. Jer u tom smislu postjugoslavenska komparatistika je za mene jugoslavenska komparatistika. I ona ovisi o tome da uspije konceptualizirati tu svoju jugoslavensku jezgru, uključujući i komparativnu povijest jugoslavenskih književnosti. E sad, prepreke tom procesu ne leže samo u takozvanom nacionalističkom prevratu 90-ih, niti u aktualnom tom političko-ideološkom konsenzusu, koji nije samo stvar desnice, mislim, nego i liberalnih građanskih pozicija ili pa i onih nominalno lijevih. Zapravo općenito, mislim da ta česta fiksacija na 90. kao svojevrstan lom, i pritom ne mislim da je ta fiksacija u podlozi tvojeg pitanja, da ona na neki način prikriva to dugotrajno suočesništvo ovdašnje humanistike u legitimaciji tog konsenzusa koji nas zlostavlja trenutno. Dakle, moramo poći od institucionalne povijesti komparatistike, od kontekstualizacije kritičke analize njene vrlo kontradiktorne i problematične politike. Zbilja nije pretjerano reći da je prepreka emancipacije naših disciplina zapravo njihova kompletna institucionalna povijest. One su, kao što sam već rekao, jeli, u posljeratnom periodu uspostavljene kao institucije građanske konzervativne nacionalne kulture. I tu svoju ulogu su besprijekorno odigrale od 50-ih do danas. Jeli, pogledajte samo recimo u hrvatskom kontekstu, jeli, gdje su krugovaši ti emancipatori književnog polja završili 70-ih pa 90-ih, jeli, dobar dio njih. Po nacionalizmu, jeli. Tako da trebamo uvažiti taj neki ideološki luk. To naravno ne znači da u toj pripovijesti ne postoji niz glasova koji su tu sistemsku ulogu, ideološku ulogu naše discipline remetili, nisu se u nju uklapali i tako dalje, ali konzervativizam je temelj na kojem je naša znanost o književnosti izgrađena. To je unutarnji problem. Vanjski je naravno politički i tiče se mogućnosti i kapaciteta da se u okviru neke politike razvoja kulture i znanosti financiraju istraživački projekti jugoslavenskog ili postjugoslavenskog horizonta, ili zašto je prostor u našim institucijama u nekoj mjeri evidentno ograničen. Jeli, to nema sumnje i to je stvar jeli, te politike od 90-ih nadalje. U konačnici, mislim da bi trebalo osvijestiti da kao što ni komparatistika nije po definiciji demokratična, tako ni bavljenje jugoslavenskom, odnosno postjugoslavenskom razinom života, književnosti i kulture nije po definiciji progresivno, nije emancipatorno. I mislim da nam dobro upozorenje u tom pogledu predstavlja razvoj takozvanih Yugoslav studies u međunarodnom akademskom kontekstu, pričom namjerno koristim engleski naziv i namjerno generaliziram. Ono što mi je važno naglasiti je da je ključno u tom smislu s kojim ciljem radimo takav tip intervencije. Ako je recimo rezultat cijele te priče taj da i dalje fetišiziramo modernističke, umjetničke i književne prakse, onda nismo daleko zapravo dogurali. Samo smo stvar prebacili sa neke nacionalne na nadnacionalnu razinu. Priznam da nisam stručnjak za suvremenu postjugoslavensku književnu produkciju, ali u nekom kritičkom odnosu prema dijeljenom postsocijalističkom iskustvu, njegovim građanskim i nacionalnim ideološkim čvorištima i naravno prije svega načinima na koje su ona formalno i strukturno realizirana u književnosti, nedvojbeno vidim neki akutan poziv neke eventualne jugoslavenske postjugoslavenske komparatistike. Jer u krajnjoj liniji zapravo i temeljna kategorija kojim opisujemo to naše iskustvo je ta takozvana tranzicija jedna vrsta kronotopa, jeli? Nečeg što možemo misliti u terminima književnih, odnosno narativnih pojmova. Jeli? Već to nam naglašava potrebu da dubinski razumijemo primjerice narativne strukture unutar kojih se to iskustvo realizira. Jeli? Jedna od pojava po meni u književnoj kritici i znanosti u književnosti koja poticajno rastvara neka od tih pitanja je recimo feministička kritika.
Come home late and you come home early. Come on big when you're feeling small. You come home straight and you come home curly. Sometimes you don't come home at all. So what in the world's come over you? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. I got a heart that burns like a fever. And I got a worried and a jealous mind. How can a love that would last forever get left so far behind? So what in the world's come over? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. It's a mighty mean and a dreadful sorrow. You cross the evil line today. How can you ask about tomorrow? We ain't got one word to say. What in the world's come over you? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. Out there running just to be on the run. You're out there running just to be on the run. You're out there running just to be on the run.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 30. mart, Radio Beograd 2, emisija koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. Danas ste mogli da čujete Mariju Karaklajić, autorku knjige drama Lica od stakla i Luja Parežanina sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu. A današnju emisiju pripremili su, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Vladimir Penđer, muzička urednica bila je Karolina Živanović, a moje ime Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.